gabuar, duke shikuar në sjelljen ruse, se ata mund të largohen të paprekur nga gjërat si kjo në Ukrainë, tha Tina Kidasheli. Gjatë të qëndrimit të saj në Washington këto ditë, ajo është takuar me sekretarin Amerikan të mbrojtjes Ashton Carter. Tbilisi ka thënë se vizita e saj ka për qëllim forcimin e partneritetit me Shtetet e Bashkuara dhe për kërkim të përgjigjeve, këshillave dhe mbështetjes për rrugën e Gjeorgjisë Kahnatoja. Më tutje, ministreja Kidasheli ka theksuar se okupimi rajoneve të Gjeorgjisë, Oshetia Jugore dhe Abhazia nga Rusia paraqet kërcënim të vazhdueshëm për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Këto dy rajone të okupuara përbëjnë 20% të territorit të Gjeorgjisë. Për situatën në këto rajone, ajo tha:
We have Russians standing 20 minute drive from this capital city.
Ne i kemi ruset që qëndrojnë në distancë prej 20 minutash me makinë nga kryeqyteti. Kjo është shumë serioze. Praktikisht ata janë në zemër të Gjeorgjisë. Janë 6000 trupa ruse që janë kthyer në Gjeorgji. Ata ishin larguar pas revolucionit të Trëndafilt në nëntor të vitit e 2013 me mbylljen e bazave ushtarake ruse, tha Tina Kidasheli. Tensionet janë shtuar këtë vit, derisa forcat e sigurisë të mbështetura nga Moska në Oshetinë Jugore të okupuar e kanë shtyrë më tutje kufirin administrativ, duke shkelur më tutje në territorin e Gjeorgjisë.
Perception that somebody might be provoked or might get angry because of NATO's or European Union's actions.
Perceptimi se dikush mund të provokohet ose zemrohet për shkak të aksioneve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian nuk krijon hapësirë legjitime për mosveprim, kur dikush i pushton territoret në baza ditore, i okupon shtetet e pavarura dhe ndryshon gjithë rendin ndërkombëtar, i tha Radios Evropa e Lirë, ministrja e mbrojtjes e Gjeorgjisë Tina Kidasheli. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa është ftuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama që të marrë pjesë në një samit të liderëve më 29 shtator në New York. Samiti do të mbahet në selinë e Kombeve të Bashkuara dhe në të do të diskutohet për të arriturat e shteteve në luftën kundër grupit militant të Shteti Islamik dhe ekstremizmit të dhunshëm. Ftesa i është dorëzuar para pak ditësh kryeministrit Isa Mustafa nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë dhe është konfirmuar përmes një kumtese nga zyra e kryeministrit. Prokuroria speciale në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë njoftuar se kanë arrestuar tre persona, prej tyre një prokurore, Vahide Badivuku, nga Departamenti për Krime të Rënda në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës, dhe dy ndërmjetësues, ndërsa ndërmjetësuesi i tretë gjendet në arati, kanë njoftuar Prokuroria speciale e Kosovës. Të arrestuarit dyshohen për vepra penale, si marrja e rishvetit, keqpërdorimi pozites apo autoritetit zyrtar dhe ushtrimit të ndikimit. E pandehura Vahide Badivuku është arrestuar në ndyshimin se ka marrë rishvet për t'i liruar disa vetura të sekuestruara në një lëndë penale të cilën ajo e ka pasur në hetime. Ajo kishte kërkuar rishvet në shumën prej 22.000 eurove përmes ndërmjetësuesve dhe pas dorëzimit të shumës në fjalë si prokurore e rastit ka përpiluar kërkesën për lirim të automjeteve. Dje gjatë kontrollit në vendkalimin kufitar në Merdare, është kontrolluar e pandehura Vahide Badivuku dhe në çantën e saj janë gjetur shuma prej 5.000 eurosh, të cilat janë pjesë 22.000 eurove të pranuara rishvet, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Qindra imigrante sot kanë kaluar të papenguar nga Greqia në Maqedoni, pasi duket se forcat e sigurisë u tërhoqën nga qëllimi për të ndalur rrjedhjen e tyre nëpër këtë vend të ballkanik për në pjesën perëndimore të Evropës. Pas disa ditëve të kaosit dhe konfrontimeve, raporton agjencia Reuters nga Gjevgjelia e Maqedonisë. Policia speciale ishte në vendet e veta, por ka bërë pak veprime për ta ngadalsuar rrjedhin e vazhdueshme të imigrantëve, shumica prej tyre persona të larguar nga lufta në Siri dhe konfliktet e tjera në Lindjen e Mesme. Maqedonia pa shpallur gjendje të jashtëzakonshme të enjtën dhe pa të mbyllur kufirin jugor, ku imigrantët hynin në Maqedoni edhe nga 2010 në ditë në rrugën e tyre për në Serbi dhe Hungari, e pastaj edhe në shtetet e tjera të zonës Schengen në Bashkimin Evropian. Kjo situatë ka krijuar skena të një dëshpërimi në kufi, ku burra, gra dhe fëmijë e kishin kaluar natën në qiellin e hapur me çasje të kufizuar për ujë dhe ushqim, raporton Reuters. Presidenti i Francës, François Hollande, e ka falendëruar në mënyrë të përzemërt presidentin e shteteve të bashkuara Barack Obama për atë që presidenca franceze ka vlerësuar si sjellje shembullore e tre shtetasve amerikan të cilët e kanë mposhtur një militante të dyshuar islamik në trenin për plot me udhëtar që qarkullonte nga Amsterdami për në Paris. Zyra e presidentit Hollande ka njoftuar se të dy presidentet kanë biseduar me telefon në mbrëmvon, me që rast e kanë në ripërtrirë për kushtimin e tyre për të punuar së bashku në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit në të gjitha frontet. Ushtarët amerikan Spencer Stone, Alec Scarlatos dhe studenti amerikan Anthony Sadler po trajtohen si heronje për aksionin e tyre për ta çarmatosur sulmuesin me armë. Spencer Stone, i cili i pari ishte afruar sulmuesit, mbrëmë është liruar nga spitali, pasi ishte prerë nga sulmuesi në dorë dhe në qafë. Këta tre shtetas amerikanë së bashku me konsultantin britanik Chris Norman, që kishte ndihmuar në çarmatosjen e sulmuesit, janë nderuar me medalje për trimëri nga autoritetet në qytetin francez Arras. Sekretari i jashtëm Philip Hammond e ka rihapur ambasadën e Britanisë në Teheran të Iranit 4 vjet pasi protestuesit iranian e kishin shkatruar ndërtesën duke e detyruar ambasadën të mbyllet. Në një hap historik të shkrirjes së raporteve ndërmjet Iranit dhe fuqive perëndimore, zoti Hammond sot e ka shpallur të hapur ambasadën britanike dhe e ka ngritur flamurin në kopshtin e rezidencës nga shekulli 19 në zemër të kryeqytetit Teheran. Zoti Hammond, para se të arrinte në Teheran, nëpërmjet një kumtese ka theksuar se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë përmirësuar prej 2011-shit dhe ka shtuar se Irani po ashtu sot planifikon rihapjen e ambasadës së vet në Londër. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.